δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό Κυριακή σε εσάς που συντονίζεστε και ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μήνα! Καλώς ορίσαμε στο Δεκέμβριο και να είμαστε. Είμαι ο Άννα Νιαώτη και μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Μαζί θα πάμε μια βόλτα ραδιοφωνική και κυριακάτικη, μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και με τα άλλα, τα απαρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις και τα γεγονότα που μπορεί να μοιάζουν πιο μικρά, είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα ή είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία και απασχολούν και επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και Και έτσι να είμαστε και θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Κάποτε μικρό παιδάκι χώθηκα στην καμινάδα, μες του χρόνου εκεί τη στάχτη, μες στο μαύρο καταράκτη, κι που κρύβονται οι ώρες, τα μελούμενα οι αιώνες, κι τα όνειρα κρυμμένα, κι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα. Είδα θάλασσα να πλώνει απ' των αστεριών τη σκόνη, το χρυσό που έγινε αλάτι μέσα στο Χριστού τη φάτνη. Είδα το χάρτη που ομίλει, είδα τον Άγιο Βασίλη, τον όνειρο πολλών μόχθους, τους μικρούς κρυφούς μου πόθους, τους κακούς και τους γαϊδάρους και όλους τους καλικατζάρους που όλο κόβουνε στο ανήλιο, κόβουν τη ζωή στο ξύλο, σπάν κλώστα στα ρουχαλίνου κι ό,τι γράφει σου το σβήνω, να σε πάνε κι σου τάζουν που ποτέ δεν εορτάζουν. Κι ύστερα βγήκα στο χιόνι κι όλοι οι άνθρωποι ήταν μόνοι, οι καρδιές ολοκριώναν γιατί οι γιορτές τελειώναν. Κι όπως είδα τα γιασμένα, τα παλιά τα ξεχασμένα, λέω να τα πεις ωραία για να κάνουμε παρέα. Κάποτε μικρό παιδάκι χώθηκα στην καμινάδα, μες του χρόνου εκεί τη στάχτη, μες στο μαύρο καταράκτη, κι που κρύβονται οι ώρες, τα μελούμενα οι αιώνες, κι τα όνειρα κρυμμένα, κι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα.
Να είμαστε παρέα Κυριακή 1η Δεκεμβρίου. Και το μεγαλύτερο πλημμυρικό φαινόμενο στην ιστορία της βιώνει από χθες η Ρόδος από την κακοκαιρία Μπόρα, και η Λίμνος μετρά τις πληγές της και δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, με όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν να μιλούν για πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Νέο μήνυμα 112 σήμερα το πρωί για Χαλκιδική και Τέμπη. Η Μπόρα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, την Ημαθία, τη Λάρισα και τη Μαγνησία. Στην Ισπανία τώρα χθες, ένα μήνα μετά τις φωνικές πλημμύρες στη Βαλένθια, χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν μεγάλη συγκέντρωση καταγγέλλοντας τον τρόπο που οι αρχές διαχειρίστηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Να είμαστε Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και οι Θεσσαλονίκοι έχουν μετρό. Και είναι όλοι μας, μπορεί να προτιμούσαμε να έχει γίνει στη σωστή ώρα ή την πιο σωστή ώρα και με πιο σωστό προϋπολογισμό, όμως το μετρό σε μια πόλη την αλλάζει συνήθως προς το καλύτερο και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μαζί με τους Θεσσαλονίκοι επιδοκίμασαν και τον Πρωθυπουργό που πάτησε χτες το κουμπί και οι αστέρες του Χόλιγουντ. Δεν ξέρω αν είδατε το σχετικό βιντεάκι του Κυριακού Μητσοτάκη, αν όχι να το δείτε και να μείνετε ήσυχοι γιατί επικοινωνιακά πάμε καλά. Ένα βίντεο καταπληκτικό. Ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να πατήσει το μπλε κουμπί της έναρξης για το μετρό της Θεσσαλονίκης και εμφανίζονται τα πρόσωπα γνωστών ηθοποιών, ο Μάικλ Κέιν, ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο Τόμ Κρούζ, η Σαρλίζ Θερόν και τον προτρέπουν όλοι να το κάνει, να πατήσει το σωστό κουμπί δηλαδή. Να είμαστε Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και στο Λονδίνο από αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης για το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley με συμμετοχή 38 εισηγμένων εταιριών, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και Athens Stock Exchange, σημαντικό το συνέδριο αυτό. Στο Λονδίνο λοιπόν με στόχο και την επανεκκίνηση και την αναβάθμιση διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και έτσι ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ και φυσικά στο τραπέζι το πάγιο ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να είμαστε Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και από χθες η Παναγία των Παρισίων άνοιξε τις πύλες της έπειτα από 5,5 χρόνια, μετά το τέλος των έργων ανακατασκευής. Ο ιστορικός ναός είχε τυλιχθεί στις φλόγες τον Απρίλιο του 19, μεγάλο μέρος του είχε καταστραφεί και δέχεται από χθες ξανά πιστούς και επισκέπτες και οι νέοι του χώρου είναι συγκλονιστικοί. Να είμαστε Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και Παγκόσμια ημέρα HIV-AIDS σήμερα, ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σήμερα το να είμαστε. Με αυτές ακριβώς τις δράσεις συντάσσεται και σε πολύ λίγο μαζί μας η Θετική Φωνή και το Athens Checkpoint για το που βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και για τη σημασία των εξετάσεων και της πρόληψης. Να είμαστε λοιπόν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο και τις κοινότητες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, θα μπορούμε, αυτός είναι ο στόχος, να πετύχουμε τον τερματισμό του AIDS ως το 2030. Αν ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο, τον δρόμο των δικαιωμάτων, αυτό άλλωστε είναι και το κεντρικό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Take the Right Path, για τη σημερινή ημέρα. Βέβαια, η αποδοχή, ο σεβασμός και η φροντίδα πάντα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση από τον HIV. Αυτή είναι και η προσέγγιση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ, που υλοποιεί αυτές τις μέρες σειρά δράσεων, όπως και άλλες οργανώσεις άλλωστε. Και εμείς να είμαστε με τον Γιάννο Λεβισιανό Λαμπρόπουλο, είναι υπεύθυνος διεκδίκησης του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος, Θετική Φωνή, για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Γιάννο, καλημέρα. Και πώς οραματιζόμαστε τα χρόνια μπροστά μας.
Φυσικά, φυσικά. Καταρχάς, να πω ότι η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδων, δηλαδή ο Σύλλογος των ατόμων που ζουν με HIV στη χώρα. Και πέρα από την φροντίδα και τις δράσεις που έχει για και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα άτομα που ζουν με HIV, έχει και προγράμματα και υπηρεσίες για ευάλωτες στον HIV κοινωνικές ομάδες. Οπότε προσπαθούμε και μέσω της πρόληψης και φυσικά με την υποστήριξη και την ενίσχυση ενός θεραπευτικού μοντέλου να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για το ζήτημα του HIV.
Γιάννο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να δούμε μαζί πού βρισκόμαστε σήμερα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΟΔΗ. Αν ήταν φέτος τα περιστατικά τα ίδια σε σχέση με πέρσι, αν έχουμε προχωρήσει ή όχι. Και ήθελα και το σχόλιο σου για αυτό το στοιχείο που είδα στο δελτίο τύπου του ΕΟΔΗ για το αυξημένο ποσοστό με ακαθόριστο τρόπο μόλυνσης που μας απασχολεί.
Ακριβώς. Νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο. Καταρχάς, πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση από το 2022 στο 2023. Mm-hmm. Φέτος, για το πρώτο δεκάμηνο, γιατί αυτά τα στοιχεία έχουμε κάθε φορά την 1η Δεκέμβρη, παρατηρούμε πάλι μια ελαφρά αύξηση, όχι σαν πέρυσι, αλλά παγιώνεται τα περσινά επίπεδα. Νομίζω ότι το βασικό δεν είναι να εστιάσουμε στον αριθμό. Είναι καλό οι άνθρωποι να εξετάζονται και να διαγιγνώσκονται για να ξέρουμε την επιδημιολογική εικόνα. Ενώ η αύξηση του αριθμού δεν είναι απαραίτητα κακό ποιοτικό στοιχείο. Αυτό που είναι κακό ποιοτικό δεδομένο και ανησυχητικό είναι ακριβώς αυτό που επισήμανες και εσύ, η αύξηση των διαγνώσεων με ακαθάριστο τρόπο εντάδειο. Γιατί ακριβώς δεν μας κάνει να μην γνωρίζουμε ακριβώς τις πηγές και την αλυσίδα μετάδοσης, πράγμα που δεν μπορεί να εξάγει και ποιοτικά δεδομένα. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το ανησυχητικό στοιχείο και νομίζω κάποια αλλαγή πρέπει να υπάρξει στον τρόπο καταγραφής ή αυτός να γίνεται με πιο συστηματικό τρόπο.
Γιάννα, από την πρώτη στιγμή διάγνωσης του HIV στην Ελλάδα και 4 δεκαετίες αργότερα και μέχρι σήμερα, τι έχετε διεκδικήσει και τι έχουμε κερδίσει?
Ναι. Ίσως οι ακροατές σας, όσοι έχουν ζήσει τις δεκαετίες και του 80 και του 90, να θυμούνται ότι για πολλά χρόνια, για αυτές τις 2 δεκαετίες, η διάγνωση του με HIV-AIDS ισοδυναμούσε ουσιαστικά με θανατική ποινή. Ήταν με θανατική καταδίκη.
Ναι, τώρα έχει μετατραπεί σε χρόνια νόσο και είναι και ελεγχόμενη από τη σημαντική πρόοδο στη θεραπευτική.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό προφανώς δεν έγινε. Έγινε με μάχη κοινότητα των ορθωτικών και για να αποκτήσουν καλύτερα φάρμακα και καλύτερες θεραπείες. Αυτό που επίσης έχει αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά και το στίγμα και οι διακρίσεις γύρω από τον ιό αρχίζουν σιγά σιγά και υποχωρούν. Όχι με την ταχύτητα που ίσως να θέλαμε, αλλά με ένα σταθερό ρυθμό, σιγά σιγά όλο και περισσότερα κομμάτια του γενικού πληθυσμού, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας συνειδητοποιούν ότι ένα άτομο που ζει με HIV δεν είναι δημόσιος κίνδυνος και μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή και ένα προσδόκιμο ζωής κοντά σε αυτού του γενικού πληθυσμού.
Το στίγμα και οι διακρίσεις υπονομεύουν την καταπολέμηση του AIDS και γι' αυτό βάζουμε και φέτος στον πυρήνα το θέμα των δικαιωμάτων, Γιάννο. Πώς το προωθείτε κι εσείς και πώς στηρίζει η θετική φωνή τους ανθρώπους που ζουν με HIV?
Ουσιαστικά για τους ανθρώπους που ζουν με HIV έχουμε μια σειρά υπηρεσιών, την υπηρεσία ενδυνάμωσης, κλειστές ομάδες υποστήριξης, δράσεις ακριβώς που συζητούμε και προσπαθούμε να καταρρύψουμε και το κοινωνικό στίγμα και τον αυτοστιγματισμό που πολλές φορές νιώθουμε τα ορθωτικά άτομα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμο το έργο της θετικής φωνής ακριβώς γιατί αναδεικνύει και φαίνει στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο τέτοια ζητήματα που κάπως υπάρχουν ακόμα, ξέρετε, παροπίδες ή η αίσθηση ότι δεν πρέπει να συζητούνται
αυτά τα θέματα.
Ακριβώς, ναι. Ότι σχετίζεται με το σεξ, ότι σχετίζεται με τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, ότι σχετίζεται με ό,τι αφορά τους τρόπους μετάδοσης του HIV. Και αν μου επιτρέπετε και ένα πολύ μικρό σχόλιο ακόμα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αυτές δεν κινδυνεύουν περισσότερο από τον HIV. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα άτομα εν δυνάμει είμαστε σε ρίσκο μετάδοση εφόσον κάνουμε σεξ, για παράδειγμα.
Και δεν παίρνουμε τις σωστές προφυλάξεις, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό που λίγο διαφοροποιεί την κατάσταση για τις ευάλωτες ομάδες είναι ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς ευαλωτότητας με όχι τόσο εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σε γενικότερες υπηρεσίες κοινωνικής φρονίας κτλ. Αυτό τους κάνει ευάλωτες στον HIV και όχι η ταυτότητά τους.
Ναι, και κάποιες φορές το περιθώριο και δεν έχουν αυτή την πρόσβαση. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην καταπολέμηση αυτού του στίγματος, ποιες πιστεύεις ότι είναι ακόμα και σήμερα? Είναι ότι ακόμα έχουμε στο μυαλό μας μύθους? Και εσείς πώς προσεγγίζετε και τις νεότερες γενιές για την προώθηση της σεξουαλικής υγείας?
Ναι. Υπάρχουν μύθοι γύρω από τους τρόπους μετάδοσης. Για παράδειγμα, κόσμος θεωρεί ότι με τη χρήση κοινής τουαλέτας ή από το ίδιο ποτήρι με ένα άτομο που ζει με HIV μπορεί να κολλήσει τον ιό. Η αλήθεια είναι πως ένα άτομο που λαμβάνει την αγωγή του καθίσταται μη μεταδοτικό. Mm-hmm. Έχει μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο, άρα καθίσταται μη μεταδοτικό. Δηλαδή ακόμα και με προφύλακτο σεξ με ένα άτομο που ζει με HIV και έχει πετυχημένη θεραπεία δεν είναι επικίνδυνο για τη μετάδοση του HIV. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και τους νέους και τις νέες ηλικίες και το γενικό πληθυσμό σε ευρύτερη έννοια του μέσω εκστρατιών ενημέρωσης και μέσω της προώθησης της εξέτασης. Μάλιστα, τα κέντρα μας, τα checkpoints Αθήνα και Θεσσαλονίκη, νομίζω την τελευταία δεκαετία και περισσότερο που λειτουργούν, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια κουλτούρα εξέτασης.
Και αυτή τη συζήτηση θα έχουμε μετά, Γιάννο. Θέλω όμως να σε ρωτήσω και κάτι, βλέποντας την ανάλυση των νέων διαγνώσεων για τα τελευταία 15 χρόνια. Mm-hmm. Φαίνεται από τα στοιχεία ότι η επικρατούσα ηλικιακή ομάδα στη διάγνωση είναι αυτή το 30-39 τώρα, και μετά πάμε mm-hmm. στην ομάδα το 40-49. Δεν είναι mm-hmm. δηλαδή οι νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαμε να τους συνδέσουμε με μια παρορμητικότητα και στην επιλογή, έστω και ότι δεν είναι σωστή στην ερωτική ζωή χωρίς τη χρήση της προφύλαξης. Πώς mm-hmm. αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει τις δύσκολες δεκαετίες δεν το ξανασκέφτονται?
Νομίζω ότι είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Δηλαδή η απουσία εκπαίδευσης, η απουσία ενημέρωσης, με κάποιο τρόπο η μη πρόσβαση σε μέσα προφύλαξη, τις σωστές πληροφορίες ή με κάποιο τρόπο ακόμα και στην εξέταση. Αυτό που διαφοροποιεί ίσως τις νέες ηλικίες είναι ότι όλα αυτά τους είναι πολύ πιο οικεία και είναι λίγο πιο ενημερωμένα τα άτομα που είναι νέα.
Ναι. Πώς οραματίζεστε τον κόσμο τα επόμενα χρόνια? Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να έχουμε πετύχει τον τερματισμό. Τον βλέπεις υλοποιήσιμο, τον βλέπεις ορατό ή πάμε για στις επόμενες δεκαετίες αρκετά μπροστά?
Είναι δύσκολος ο στόχος του 2030, ναι. Ωστόσο με τις σωστές πολιτικές και με τα κατάλληλα μέτρα μπορούμε να φανταστούμε τον τερματισμό της επιδημίας του HIV. Έχουμε σήμερα επιτυχημένες αντιρρετροϊκές θεραπείες, όπως είπαμε, που σταματούν την αλυσίδα μετάδοση, δηλαδή το μη ανιχνεύσιμο οικό φορτίο σε ένα άτομο που ζει με HIV μη μεταδοτικό, άρα σταματάει την αλυσίδα μετάδοση. Έχουμε την PEP, που είναι η προφυλακτική αγωγή μετά την έκθεση, δηλαδή ένα άτομο που εκτίθεται ή που θεωρεί ότι έχει εκτεθεί στον HIV μπορεί να λάβει αυτή τη θεραπεία που είναι για 30 μέρες, ένα χάπι την ημέρα, και να αποτρέψει τον κίνδυνο μετάδοσης. Έχουμε το προφυλακτικό που παραμένει
το
παραδοσιακό, το παραδοσιακό μέσο προφύλαξης, και θα έχουμε, ευελπιστούμε σύντομα, την PrEP, την προφυλακτική αγωγή πριν την έκθεση, όπου και αυτή προεδρά προφυλακτικά για τα άτομα που για τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάνουν απροφύλακτο σεξ ή εκτίθενται σε οποιοδήποτε τρόπο μετάδοσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα τέσσερα είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να φανταστούμε, προφανώς με την κατάλληλη ενημέρωση, με την κατάλληλη εκπαίδευση και τηρώντας φυσικά τα μέσα προστασίας αυτά.
Με αυτή την παράλληλη κίνηση και από την πολιτεία και από τις ομάδες φυσικά και τους ίδιους τους ανθρώπους, ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ που αφιερώνεις το χρόνο. Ήθελα και μια τελευταία κουβέντα, γιατί έχετε αυτές τις μέρες το αφιέρωμα στο Τριανόν για τις ταινίες mm-hmm. αυτές. Και είναι η αλήθεια ότι από την αρχή της πανδημίας ο κινηματογράφος έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην κατανόηση σχετικά με τον HIV. Ποιες είναι οι ταινίες στο φεστιβάλ που ολοκληρώνεται σήμερα που πιστεύεις ότι κάνουν τη διαφορά?
Αυτό προσπαθήσαμε ουσιαστικά να φέρουμε αναπαραστάσεις του HIV μεγάλη οθόνη από μια σειρά χωρών και παραγωγών. Τις προηγούμενες δύο μέρες είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Έχουμε μια συζήτηση στις 7 στον κινηματογράφο Τριανών, που είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, που αφορά τη μνήμη και την αναπαράσταση γύρω των HIV, και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πολιτικό Αρχείο για τον HIV, μια πρωτοβουλία του συλλόγου μας. Και στις 8:30 έχουμε την προβολή της τελευταίας ταινίας που αφορά πάλι τον HIV στη σύγχρονη εποχή. Οπότε η κοινέκη με πολύ φθηνό εισιτήριο είναι με 3 ευρώ είσοδο, οπότε μπορούν οι ακροατές σας, αν θέλουν έτσι μια ταινία και μια συζήτηση για την Κυριακή απόγευμα βράδυ, να
είναι μαζί σας και να είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννο. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια σήμερα.
Και σε εσάς. Καλή Κυριακή.
Ήταν μαζί μας ο Γιάννος Λεβισιανός Λαμπρόπουλος, είναι υπεύθυνος διεκδίκησης του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή». Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον HIV.
Πάλι μόνο μου μ' αφήνεις, πάλι εδώ με παρατάς. Ό,τι ζήσαμε το σβήνεις, ό,τι είχαμε πετάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Τίποτα να θυμηθείς.
Πάλι γέφυρες γκρεμίζεις και σαν ξένο με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
Δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ως την άκρη του
Να είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του δεύτερου προγράμματος και στην παρέα του Να είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής και όπως πάντα για όλα τα σχόλια και τις ιδέες και τις προτάσεις για τα επόμενα θέματα. Εμείς σήμερα, Κυριακή και 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα HIV-AIDS, ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με αυτές τις δράσεις συντασσόμαστε. Αφήνουμε τους δισταγμούς στην άκρη και προχωρούμε σε τεστ για τον HIV. Αυτό είναι και το φετινό μήνυμα των κέντρων πρόληψης και σεξουαλικής υγείας. Μήπως ήρθε η ώρα να το κάνεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Να είμαστε λοιπόν με το Στέργιο Μάτι, που είναι διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας Athens Checkpoint. Στέργιο, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να δούμε μαζί το προφανές. Αλλά τα προφανή πολλές φορές είναι και τα τόσο σημαντικά, τη σημασία δηλαδή της πρόληψης, της τακτικής εξέτασης και φυσικά το ρόλο το δικό σας.
Τα checkpoints έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τον Νοέμβριο του 2012 στην Αθήνα, συγκεκριμένα το Athens Checkpoint, το Μάρτιο του 2014 στη Θεσσαλονίκη το Fest Checkpoint και από τον Ιανουάριο του 2023 δημιουργήσαμε το Ref Checkpoint από το Refugees, που παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχουμε στα άλλα δύο κέντρα σε 11 διαφορετικές γλώσσες, στη γλώσσα την ομιλούμενη των ατόμων που θα απευθυνθούν εκεί. Οπότε στοχεύει σε μεταναστευτικούς προσφυγικούς πληθυσμούς.
Και στις ευάλωτες ομάδες αυτές.
Το σύνολο των κέντρων μας στοχεύει σε αυτές τις ομάδες. Απλά στα δύο κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε στο Athens και στο Fest Checkpoint στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ενώ στο Ref Checkpoint, όπως ανέφερα πριν, 11 διαφορετικές ομιλούμενες γλώσσες χωρίς διερμηνία. Απευθείας δηλαδή με το σύνολο της δομής.
Σημαντικό. Πού γίνονται εξετάσεις σήμερα?
Σήμερα στην Αθήνα έχουμε ανοίξει το κέντρο κατ' εξαίρεση λόγω 1η Δεκέμβρη από τις 12 μέχρι τις 4. Έχουμε μια δραστηριότητα στην Ερμού, στο κατάστημα της ΜΑΚ, με την υποστήριξη της ΜΑΚ, έξω ακριβώς από εκεί, οπότε σαν outreach activity. Mm-hmm. Έχουμε μια δραστηριότητα με την κινητή μας μονάδα σε ένα μαγαζί στο Big, στον Κεραμικό, το βράδυ. Στην Ερμού η δραστηριότητα θα γίνει τις ίδιες ώρες που θα είναι ανοιχτό και το checkpoint, έτσι ώστε να αλληλοϋποστηριχτούν οι δράσεις αυτές, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει πολλοί κόσμος στην αναμονή, να μπορέσει να απευθυνθεί πολύ κοντά στην Πιτάκη 4 που είναι το κέντρο μας στην Αθήνα, το Athens Checkpoint. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας τα χάλασε. Οπότε έπρεπε να ακυρώσουμε τις δράσεις μας εκεί, γιατί ενημερώθηκα από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη ότι έχει έντονες βροχές που δεν
είναι
θα μπορέσουν να είναι τα καιρικά φαινόμενα.
Ναι.
Γενικότερα όμως, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στα κέντρα, στο Athens και στο Fest Checkpoint, μπορεί κάποιο άτομο να κλείσει ραντεβού από Τρίτη ως Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8, είτε τηλεφωνικά, είτε περνώντας από τις δομές μας.
Για να κάνει τις εξετάσεις.
Να κάνει την εξέταση για τον HIV. Αλλά αν επιθυμεί το ίδιο το άτομο, μπορεί και να του δοθεί χρόνος να συζητήσει αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθεί, τα σεξουαλικώς με τα ειδόμενα νοσήματα, οπότε να γίνει και η συμβουλευτική.
Ναι.
Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ανωνυμίας. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε.
Πολύ σημαντικό να το λέμε, ναι.
Ούτε ασφαλιστικούς αριθμούς, κατά επέκταση είναι και δωρεάν. Η εξέταση γίνεται με ένα τσιμηματάκι στο δάχτυλο, εξού και όλες και όλες οι ατάκες και οι καμπάνιες που έχουμε να κάνουμε
και
δάχτυλα.
Και θα τις δούμε μετά. Ναι, θα μας τις πεις μία-μία. Θέλω όμως εδώ να σε ρωτήσω το εξής. Αν στα χρόνια λειτουργίας σας έχετε δει αλλαγές στον ψυχισμό των ανθρώπων που έρχονται σε εσάς για την εξέταση και κατανοούμε ότι η αγωνία είναι πάντα ίδια. Αλλά αυτό που ρωτώ είναι αν έχει απαλυνθεί κάπως η αίσθηση του στίγματος και του προσωπικού στίγματος για το ίδιο το άτομο.
Μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα, γιατί πολλοί άνθρωποι επικεντρώνουν το στίγμα μόνο προς τους ανθρώπους που ζουν με HIV, που είναι πάρα πολύ έντονο. Αλλά το στίγμα υπάρχει και στην εξέταση, γιατί η HIV λίμωξη δυστυχώς έχει ταυτοποιηθεί με συγκεκριμένες ταυτότητες στο παρελθόν. Από τη μία, οι παρεμβάσεις προς τις ευπαθείς ομάδες βοηθάνε στο επίπεδο της πρόληψης. Από την άλλη, όμως, αν ταυτοποιήσουμε άρρηκτα μόνο με αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, ξεχνάμε το γεγονός ότι και ο ευρύς πληθυσμός θα πρέπει να είναι σε φάση να μπορεί να γνωρίζει ό,τι αφορά τη σεξουαλική του υγεία, γιατί ο HIV αφορά κάθε σεξουαλικό ενεργό άτομο.
Ακόμα είμαστε πίσω σε αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε προχωρήσει.
Ναι.
Είμαστε πίσω ακόμα. Ναι.
Είμαστε πίσω. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αλλά θα σας αναφέρω μία έρευνα που έκανε η Gilead με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, που το 2021, δηλαδή 3 χρόνια πριν, δεν είμαστε πολύ μακριά, που το 68% σε απάντηση των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα δεν θα θέλουν να συνάψουν οποιαδήποτε σχέση με άνθρωπο ο οποίος ζει με HIV. Yeah. Υπάρχει ένα, αν θυμάμαι καλά, 24%. 40% το οποίο πιστεύει ότι ο HIV μεταδίδεται με τα κουνούπια. Ή ότι μπορεί, ένα 40% ότι μπορεί να μεταδοθεί με την τουαλέτα.
Ναι. Είναι, είναι η άγνοια ένα από τα μεγάλα εμπόδια, Στέριο. Οι εκστρατείες σας, σε αυτό που είπες πριν και για τα δάχτυλα, είναι πάντα προκλητικά δυνατές. Θα ήθελα να μας πεις ποιες από αυτές ήταν κάποιες που έφεραν και το μετρήσατε κι εσείς και το είδατε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
Θα σας πω αρχικά για, για την πρώτη καμπάνια την οποία κάναμε, η οποία ήταν σκόπιμα, όπως είπατε, έντονα προκλητική, όπως είπες, να μιλάμε στον ελληνικό.
Έτσι,
λοιπόν, το είσαι για ένα γρήγορο, δεν θα το μάθει κανείς. Οπότε, βέβαια, με επεξήγηση κάτω με μικρά γράμματα σε σχέση με τον HIV, πολλοί κόσμος όμως, λόγω της ατάκας, απευθύνθηκε στο κέντρο χωρίς να γνωρίζει αρχικά το τι είναι ακριβώς το κέντρο.
Σκέψου.
Και ενημερώθηκε εδώ. Οπότε γενικότερα θέλουμε να είναι προκλητικές οι καμπάνιες, έτσι ώστε να τραβάει την προσοχή του κόσμου η καμπάνια και να έρχεται στα κέντρα, έτσι ώστε να ενημερώνεται και να κάνει τις εξετάσεις. Θα έλεγα μια πολύ δυνατή καμπάνια στο επίπεδο του στίγματος ήταν το Unpositive σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που έτρεχε για 6 χρόνια. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ δυνατή καμπάνια γιατί υπήρχαν άνθρωποι που βγήκαν με τα πρόσωπά τους να μιλήσουν, που τι ζουν με τον HIV, το βίωμά τους να μεταφέρουν και ο κόσμος να ενημερωθεί ακόμα περισσότερο και με τη στήριξη της ΕΡΤ, ήταν και με τη δική σας στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην την αναφέρω αυτή την καμπάνια. Μετά από εκεί και ύστερα το «Ένα δάχτυλο αρκεί», που ήταν η προηγούμενη καμπάνια που είχαμε. Πάλι και αυτό λειτουργήσε κινητοποιητικά προς τον κόσμο.
Και το φετινό είναι δυνατό.
Βέβαια και αστείες ατάκες. Πείτε μου.
Ναι, ναι, και το φετινό και το «Μήπως ήρθε η ώρα να το κάνεις», που μας προσκαλεί όλους να ξέρουμε τι γίνεται και να προχωρήσουμε σε τεστ. Όταν θέλουμε ό,τι χρειάζεται. Οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς, όσοι έρχονται σε εσάς, τι σας μεταφέρουν για τους μύθους και τις αλήθειες της πραγματικότητάς τους σε σχέση και με την κοινότητα? Έχουν κάνει την έρευνά τους ή έρχονται σε εσάς χωρίς καθόλου να έχουν ψάξει και να έχουν σκεφτεί? Έχουν ψάξει online και πολλές φορές μπορεί να έχουν και οι ίδιοι πληροφορίες που δεν είναι τόσο σωστές και τους δημιουργούν και για τον εαυτό τους έτσι μια ακόμα περισσότερο δύσκολη κατάσταση?
Θα σας πω από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί την χάνει πέρα από την διαχείριση να μπαίνω και σε ραντεβού συμβουλευτικής, ενώ πέρα από τη διαχείριση των δομών είμαι και ενεργά σύμβουλος της δομής. Υπάρχουν άτομα ακόμα τα οποία μπορεί να έρθουν εδώ και όχι για τον κορονοϊό, αλλά για τον HIV, να φοβούνται να πιάσουν ακόμα και το πόμολο. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων αυτών, αλλά σας λέω κάτι το πολύ basic, πολύ βασικό, για να καταλάβετε τι φοβία μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό.
Ναι. Στέριο, ποιες είναι οι βασικές εξελίξεις, οι πρωτοβουλίες που διεκδικείτε στο άμεσο μέλλον για την πρόληψη του HIV και για τη σεξουαλική υγεία στην Ελλάδα?
Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα σε σχέση με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, αλλά από όσο έχουμε ενημερωθεί γίνεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου των Δασκάλων, με τους κηδεμόνες, και να συμφωνούν όλοι αυτοί έτσι ώστε το παιδί να συμμετέχει. Κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό.
Είναι στις δραστηριότητες της ΑΕΛΣ για αυτά τα μαθήματα και την ενημέρωση που γίνεται.
Είναι στα εργαστήρια.
Στα εργαστήρια, ναι.
Οπότε θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι υποχρεωτικό, γιατί η σεξουαλική υγεία είναι κομμάτι της υγείας μας και αφορά τους πάντες.
Και σε πολλαπλά επίπεδα, ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι το γεγονός ότι ακόμα περιμένουμε να έρθει η προφυλακτική αγωγή πριν την έκθεση. Από το 2012 στο εξωτερικό δίνεται μια αγωγή, την οποία μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος που είναι ασφαλής για τον οργανισμό, με τη σωστή παρακολούθηση φυσικά. Και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει το ποσοστό προστασίας, γιατί έως και 99% θα τον προστατέψει από τον HIV, ακόμα και με σεξ χωρίς προφυλακτικό.
Δεν το θέλουμε, αλλά υπάρχει, είναι και αναφέρεσαι στην ΠΡΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, και μιλάμε για την ταχεία και ευρύτερη πρόσβαση στην ΠΡΕΠ.
Δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναγκάζονται άνθρωποι να χρησιμοποιούν online φαρμακεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η αγορά. Κάποιες φορές, επειδή δεν υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει και κατάλληλη παρακολούθηση, οπότε μπορεί να λαμβάνουν την αγωγή χωρίς να αναφέρονται σε κάποιον γιατρό ότι αφορά το screening το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός.
Και τον πέρα έλεγχο, από το,
πέρα από το κομμάτι του HIV, δηλαδή να επιβεβαιώνουμε ότι η αγωγή λειτουργεί, ότι τη λαμβάνει, να γίνεται έλεγχος δηλαδή του φαρμάκου στο αίμα και ότι συνεχίζουμε και προχωράμε, είναι ασφαλές. Και για τα υπόλοιπα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνεται μια ολιστική προσέγγιση.
Ναι. Στέργιο, τον βλέπεις...
Αυτά είναι τα δύο βασικά, νομίζω, τα
που
οποία
χρειάζονται.
Τα... Ναι. Ναι, αν θα αλλάζανε, σίγουρα θα μειώνουνε τις νέες λοιμώξεις μακροπρόθεσμα.
Όσο τον ορίζοντα του 2030 που έχουμε βάλει ως στόχο για την εξάλληψη του ιού, τον βλέπεις ορατό ή τον βλέπεις πολύ μακρινό?
Είχαμε ένα πρόβλημα στο παρελθόν σε σχέση με τα αντιδραστήρια για τον έλεγχο του οικού φορτίου, γιατί αυτό που αναφέρεσαι είναι το 95-95-95, δηλαδή μέχρι το 2030 να έχουμε, είναι ο στόχος του VNH, μέχρι το 2030 να έχουμε το 95% των ανθρώπων που ζουν με HIV να το γνωρίζουν, το 95% των ανθρώπων αυτών να είναι σε αντιρετροϊκή αγωγή.
Και σε ευχαριστώ που μας το διευκρινίζεις έτσι, ναι.
Τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ένας άνθρωπος που ζει με HIV, έτσι ώστε να προστατέψει το νοσοποιητικό του, και το 95% αυτών που λαμβάνουν φάρμακα να έχουν πετύχει μία ανιχνεύσιμο υϊκό φορτίο, που σημαίνει ότι ο ιός δεν είναι ενεργός στον οργανισμό τους, κατ' επέκταση δεν βλάπτει το νοσοποιητικό και δεν μπορεί να μεταδοθεί, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί από μεγάλες μελέτες, με τις μεγαλύτερες, την Partner 1 και Partner 2, που κοινοποιήθηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2017, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λαμβάνει αγωγή δεν προστατεύει μόνο τον εαυτό του, αλλά σταματάει, ανιχυτεί τη μετάδοση του HIV σε άλλους ερωτικούς συντρόφους, ακόμα και χωρίς τη χρήση προφυλακτικού. Οπότε ο στόχος αυτός, αν το πετύχουμε, στην ουσία θα καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε την εξάπλωση του ιού. Το θέμα είναι με την Ελλάδα ότι στις μετρήσεις, θα έλεγα, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, όπως σας ανέφερα πριν, ο προηγούμενος στόχος ήταν 90-90-90. Δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε πού βρισκόμαστε, γιατί δεν είχαμε αντιδραστήρια για να ελέγξουμε το οικό φορτίο των ανθρώπων που λαμβάνουν φάρμακα.
Είναι ο αγώνας σε πολλαπλά τα επίπεδα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και σήμερα για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Καλή συνέχεια στις δράσεις.
Ναι. Και να θυμόμαστε και να δεσμευόμαστε ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε τον ιό. Γιατί στην ουσία δεν είναι μόνο οι οργανώσεις, είναι και οι άνθρωποι που απευθυνόμαστε.
Γι' αυτό λέμε.
Γιατί είναι οι ωφελούμενοι και οι επωφελούμενοι. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται στις δομές μας μεταφέρουν και αυτοί μια πληροφορία στο κοινωνικό τους περιγύρο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε κομμάτι της αλυσίδας για να μεταφέρουμε τη σωστή πληροφορία στο σύνολο του πληθυσμού.
Γι' αυτό λέμε και εμείς για την αποδοχή και το σεβασμό και τη φροντίδα και την ενημέρωση, και να αφήνουμε τους δισταγμούς στην άκρη και με τη βοήθεια τη δική σας και τη βοήθεια όλων μας και για τις ευάλωτες ομάδες και φυσικά για όλες τις ομάδες. Στέργιο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο Στέργιος Μάτης, Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης και Σεξουαλικής Υγείας Athens Checkpoint. Την ακούσατε τη συζήτηση για τη σημασία της πρόληψης, της τακτικής εξέτασης, τον ρόλο το Checkpoint και το ρόλο το δικό μας.
Θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό πάντα, σε ένα τάγκο για δυο μαζί για πάντα.
εσύ η επόμενη μου θα σιγή. Εκεί που δεν υπάρχει τέλος σου τ' αρχή, εκεί που κάθε μου πληγή θα είναι κέρδος. Κι όλα θα έχουν γίνει ένα μες στο φως, αναστημένα και για πάντα ερωτευμένα όλα εκεί.
Και αν ο χρόνος μας λυγίσει, ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει.
Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό πάντα, σε ένα τάγκο για δυο.
Κι αν ο χρόνος μας λυγίσει, ο καιρός μας πολεμήσει, μπορεί να μας χωρίσει τόση αγάπη πως να σβήσει.
Χίλια σύμπαντα θα ενώσω, χίλια θαύματα θα δώσω, κι όταν δίπλα μου σε νιώσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό πάντα, σε ένα τάγκο για δυο. Μαζί για πάντα, μαζί για πάντα.
Να είμαστε στο παραδέκα λοιπόν, με αυτά και με εκείνα σήμερα, και κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Αυτό σκέφτεται μάλλον και ο Economist, που φτιάχνει αυτές τις μέρες τις λίστες του για τις λέξεις της χρονιάς. Ένα σπορ δημοφιλές κάθε Δεκέμβρη με τις λέξεις και τις επιλογές που αποτιμώνουν τη χρονιά που πέρασε. Ο Economist λοιπόν αναζητά τις λέξεις εκείνες για να περιγράψει το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, όπως το βλέπει ο ίδιος, και έχει στραφεί στα ελληνικά. Γιατί όπως γράφουν οι συντάκτες του, οι Έλληνες ξέρουν και από πολιτική και από εξουσία. Κάποιες χρονιές είναι δύσκολο να προσδιορίσεις το πλέον καθοριστικό γεγονός και πόσο μάλλον να το συνοψίσεις με μία ή δύο λέξεις, γράφει ο Economist. Όμως η περασμένη χρονιά, μάλλον η χρονιά που διανύουμε το 24, δεν είναι μία από αυτές. Με το βρετανικό περιοδικό να θεωρεί ότι η επιστροφή του Donald Trump στο Λευκό Οίκο είναι αναμφίβολη σημαντικότερη εξέλιξη. Και όχι μόνο γιατί αυτή η επιλογή των Αμερικανών σηματοδοτεί μια αλλαγή πλεύσης, όχι μόνο για την ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά Αμερική, μία από τις πιο ισχυρές, αν όχι την πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη, αλλά και γιατί ο αντίκτυπος είναι παγκόσμιος και πιθανότατα θα αποδειχτεί και καθοριστικός. Ποια λέξη λοιπόν μπορεί να αποτυπώσει σύμφωνα με τον Economist την επιστροφή του Donald Trump στην εξουσία. Και στρέφεται λοιπόν στο ελληνικό παρελθόν και επιλέγει τη λέξη αρχή. Αρχή, εξουσία, όπως τη συναντάμε στις λέξεις μοναρχία, ολιγαρχία, αναρχία. Και ο Economist γράφει ότι τα ελληνικά φυσικά έχουν και μία άλλη λέξη, τη λέξη κράτος, που χρησιμοποιείται ως δεύτερο συνθετικό σε λέξεις που χαρακτηρίζουν τα είδη της αρχής, τα είδη της εξουσίας, και έτσι μιλάμε για τη δημοκρατία, την αριστοκρατία, την πλουτοκρατία και την οχλοκρατία. Μετά την επανεκλογή λοιπόν του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου, ο Economist καταγράφει τα Google Trends και λέει ότι αυτό που γκουγκλάρουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι η λέξη κακιστοκρατία. Η κάκιστη δηλαδή στην εξουσία. Μια λέξη και μια αναζήτηση που έχει εκτιναχθεί στα Google Trends σύμφωνα με τον Economist, και το περιοδικό σχολιάζει ότι ουσιαστικά ταυτίζεται με τις επιλογές του Τραμπ για τη στελέχωση της κυβέρνησής του. Κακιστοκρατία λοιπόν στις λέξεις της χρονιάς, νεολογισμός προφανώς, γιατί δεν απαντάτε στις αρχαίες ελληνικές πηγές. Και έτσι και σήμερα, στο παραπέντε, είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Από την Παναγιώτα και εμένα, να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή. ένα πολύ καλό Δεκέμβριο και ένα καλό ξεκίνημα την εβδομάδα που έρχεται και δίνουμε μαζί σας το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε να είμαστε παρέα. Εσείς όμως δεν μετακινήστε, ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ, θα είναι μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε μια κυριακάτικη βόλτα εκεί που λένε τραγούδια. Από εμάς, γεια σας.
Ποιος θα έχει το θάρρος να προτείνει.